Marek Prchal, marketér, tvůrce kampaní, 10 let spojený s Andrejem Babišem. Marku, ahoj.
Ahoj.
Díky, že jsi přišel. Co jsi říkal, když jsi viděl Andreje Babiše s kohoutem? Je to teď jeho slavné video na sociálních sítích.
Já jsem během vteřiny vytěsnil a zavřel okno, který mi to někdo posílal, tak jsem si nestihl říct ani nic.
Sleduješ tvorbu Andreje Babiše?
Jenom co mi někdo pošle.
Pořád někdo cítí potřebu ti i po tom roce a něco posílat, jak Andrej Babiš žije?
No, lidi mají totiž pocit, na čem jsou postavený celý ty sociální sítě.
No.
A ty věci jsou tak jakoby vystavěný, vytvořený, vybudovaný, že jim dají pocit, že to musí prostě sdílet, protože tohle to už není možný. A vlastně hledání tady toho pocitu, nebo kde je ten spouštěč, jak vytvořit ten spouštěč, že člověk to nevydrží už tom sám a musí to přeposlat, aby ten druhý mu řekl, co to je, jako... A ten druhý mu píše jako, ale viděl jsi to? Tak když tohle to někdo dokáže vystihnout, tak potom není žádným překvapením, že je to poněkud přetlak, když to v někom něco spustí, že to musí přeposlat. A já mám pár přátel a spousty známých, který mám rád, který mi to prostě hodí bezohledně. Nevědí, co já jsem tam prožíval, mi to hodí bezohledně, prostě do zprávy. A já si to odevřu, pak to zase zavřu, protože politiku už jako nesleduju mimo doslechu a mimo deep talks nebo nějakých rozhovorů s přáteli, známými lidmi, se kterými se potkávám. Že jsem si nemyslel nic, ale kdybych se na to měl podívat, tak vizuálně to nebylo tak špatný. Asi bych u toho záběru na výšku asi bych dal větší detail obličeje, protože je tam moc stropů. A co jsem tak viděl, tak pan Babiš tam má na těch videích na výšku má moc stropů, v hlavní roli strop. Čili já bych to komponoval vizuálně malinko jinak.
Ten obsah jako takovej, když se podíváme, tady ten kohout, který měl upozornit na nějaký problém s ukrajinským obilím, pak byla mikina Nutella, pak byly oříšky, lískový oříšky, jak se vlastně pěstujou, prase růža, které se škrabe, nebo pan Babiš ho škrabe, je to... Co... Jak tyto videa, jak to, že mají tu schopnost donutit člověka a ti to poslat, respektive přeposlat to? Nutkání.
Asi bych řekl, že to... Jak jsem slyšel z tvého tónu, když jsi říkal slovo prase nebo kohout, a to se snažil být neutrální. Myslím si, že jsem tam viděl setinu milimetru něčeho, že myslíš, že to je něco nenormálního, neobvyklého či vybočujícího. Ale já si domnívám, že ten normální obsah kvůli tomu vytvářeli sociální sítě nebo je měnili do tvaru, že lidi mají rádi takovýhle obsah, když jsou nějaké zajímavé věci v obraze i v ději. A vlastně spíš bych řekl, že co produkují ti ostatní, protože já to vnímám od doby svého odchodu vlastně z hnutí ANO, což byl 31. leden minulého roku. To vnímám, že pozoruju tu soutěž a koukám vlastně nezúčastněně nebo nějak, snažím se objektivně, na ty hráče a na to, co produkují s otevřenýma očima. To znamená, že když je tiskovka vlády, třeba k úspornému balíčku nebo k čemukoliv a zrovna se dívám, tak se na to dívám, říkám si vlastně dobrý, tak teď se na to jdu dívat a když tam předvedou něco dobrého, tak si mě klidně chytnou. Že takhle se na to dívám a když se dívám na ty ostatní, co produkují oni, tak bych řekl, že vlastně tady pan Babiš se snaží o nějaký žánr, vlastně, že chytnul to médium, patrně, asi když se o tom tady bavíme my dva, tady pražská střední třída v redakci Echa, kde vlastně jako to je tak. Něco víc, tak to asi jako je signifikantní. A zase na druhé straně, co vás napadá z komunikace těch ostatních hráčů, který se perou o svý místo na slunci na té politické scéně, nevím.
No, možná někdo by řekl, že se berou třeba jako hodně ultra vážně, ale ponechme to ještě do další části toho našeho rozhovoru, podcastu. Mě tam zaujalo, že ty jsi říkal, co jsi tam zažíval, že když někdo pošle to video, tak už vlastně neví, co jsi tam jako zažíval. Mě by, můžeš se napít klidně.
A můžu se i hýbat, protože já tady když sedím, sebou. Tak já se zkusím hýbat, já vím, že to možná není, tak. Jakoby to, já se zkusím trošku pohnout.
Tak,
zkusím.
Můžeš se i opřít klidně, ale jenom ten mikrofon si drž u sebe.
Ale mě zase jako jsme, promiň, že tě přerušu, zase jsme v Echu, kde bys to mělo mít nějaký styl, tak já nebudu ležet na stole. Zkusím si to vychytat. Dobře, promiň, tvoje otázka byla?
No, ty jsi sám říkal, že když ti někdo pošle to video, tak zároveň tobě běží v hlavě, ale vy nevíte, co jsem tam jako prožíval. Vlastně mě jako zajímalo, a dostaneme se na tvé působení s Andrejem Babišem, co si tam tedy prožíval.
Tak si můžou posluchači, diváci představit, že dejme tomu, než dáte ven, což tady některý lidi znají z mediální branže, třeba nějaký video, tak ho vidíte třeba mnohokrát. Mezitím vidíte ještě mnohokrát toho člověka osobně. A to znamená, že třeba nějaké záběry, když stříháte, nebo točíte, nebo děláte nějaký koncept storyboard, nebo tak, nebo fotíte, tak vidíte. Za těch 10 let jsem toho viděl, vlastně jsem to na to koukal každý den, celý den, až se mi to vypálilo asi do mozku. A vlastně oceňuju, že teďka vidím vizuálně přece jenom trošku jiné věci, takže co mi to spustí? Vlastně spustí mi to, že vlastně si říkám, aha, ono to funguje dál i teda beze mě, ta politická scéna v Česku, tak fajn, dobrý. Popravdě jsem myslel, když
určitě.
No, funguje.
No ne, jako jestli je to dobrý. Já když jsem četl tu tvoji knížku.
Ty still doing business, jako jestli to je dobrý, ne, to není ani dobrý, ani okay. to není přívlastek, ale prostě funguje to dál i beze mě. Oni tam pořád fungují, pracují. Teď jsem dokonce viděl, když jsem si otevřel i dnes jako takovým automatismem, že jsem seděl na počítači, teď jsem něco psal, pak jsem to nemohl dopsat, si říkám, sakra, už potřebuju pauzu, odešel jsem si i dnes. Já jsem dokonce viděl, že ještě funguje ta poslanecká sněmovna a že tam je schůze, že tam mají lidi projevy. Tak jsem byl překvapený, že i když tam jako to, když se v tom neangažuji, tak trochu, tak to stále funguje. Člověka to překvapí, když to delší dobu nevidí. Tak.
Myslíš, že jakože bez tebe by nemohla fungovat poslanecká sněmovna?
No já, když jsem to neviděl rok a čtvrt, tak jsem, myslím,
tak
že
jako
by mohla, tak jsem to jako vytěsnil, tak mě překvapilo, že to stále existuje vlastně trošku, jo.
No tak vidíš, tak jsi i ověřil, že nějaká politická konkurence pořád existuje, k hnutí ano. Ty jsi mluvil o té soutěži, když se podíváme, a ty to ve své knížce, která se jmenuje Duše národa, kterou vydáváš, ty v té knížce to píšeš, vlastně se díváš i na politické strany, které dneska jsou vlastně jako u moci. Vrátím se úplně na začátek. Koho sleduješ dneska?
Dobrá otázka.
Sleduješ tu koalici?
Rád řeknu, toho 1. února jsem se odpojil úplně ze všeho, co jsem sledoval, ale řekl jsem si, že nějaké minimum občana by tam být mohlo. Pro mě to jsou 4 nejvyšší ústavní činitelé. Pak jsem po nějaké době přidal ČT24 a pak nějaký ty Hero podcasty a všechno. A to všechno ostatní. A vlastně potom jsem, jak píšu v knize, tak jsem zjistil, že vlak do Bratislavy 5.45 je fajn se ještě předtím stavit v prodejně do pékaného pečiva na hlavním nádraží, kde jsem si říkal, že si koupím kafe, možná něco k jídlu, abych nemusel čekat ve vlaku, než se mě zeptají. Základní totiž zásada je do vlaku, do letadla si brát svoje jídlo a ne čekat, protože se najím a pak usnu okamžitě. Jo? A já to prostě miluju. No a tam byly nějaký ty časáky v tom v relay, jakoby je spousta časáků, ale ten odevíráš někdy v 6 a v tom pontu byly snad už jenom nějaký ty televizní programy na tom, jak se říká, ten papír, víš, který ten nekvalitní.
No, takový nekvalitní
papír. Já to nebudu říkat, jsme tady v Echu, jo. A pak tam bylo Respekt a Echo, týdeník. No tak jsem začal číst týdeník Echo a pak jsem zjistil, že za ten týden, jakoby, když ho čtu třeba na cestách a tak, tak ho třeba celé nedočtu. A stejně už jsem na nic jiného neměl čas, takže je to paradoxní, že tady sedím jako u loga Echa a vlastně říkám, že čtu Echo, ale de facto čtu Echo, mám k tomu spoustu připomínek, jako jak bych to dělal já samozřejmě, ale často nemám čas ani si je uvědomit, protože to nestihnu učíst, protože některé ty věci jsou tak dobrý, že já třeba si to založím a u toho si dohledávám věci, které třeba neznám. Takže vlastně já si doplňuji jako tady
nějaký. Ty si doplňuješ vlastně vzdělání, takže vlastně jako ten detox od Andreje Babiše je takový, že probíhá.
On proběhl v průběhu jakoby jednoho dne, jsem si to celý přenastavil a od té doby, když se mě na to někdo zeptá, tak já se musím jako, v podstatě se přiznám, že si musím jako vzpomínat. Je to jako taková ten Kahnemanovský systém 2, tak musím jít do systému 2, abych si to jako vybavil, protože teďka žiju. Já bych řekl, že úplně snad pracovně nejúspěšnější období v životě a navíc mám něco, čemu říká moje terapeutka, jak to říkala, osobní život, říkala.
Konečně.
Jo, a já vlastně jsem pochopil, že ten osobní život, když ho chci mít, tak se ho musím naplánovat, protože jinak já, když dělám nějakou věc, tak ji prostě dělám a dělám ji furt a pak zjišťuju, že vlastně není čas na ten osobní život, tak jsem si ho začal plánovat, přijdu si trošku jako legračně. ale nějak mi to zatím vychází, tak jsem celkem spokojen.
A když se ale vrátím k té své původní otázce, koho na té politické scéně sleduješ? Ty jsi mluvil o těch čtyřech nejdůležitějších ústavních činitelech a mě zaujalo, a taky o tom píšeš v knížce, že pokud premiér není schopen vytáhnout premiérskou stranu na 20%, nečerpá výhody, které má. Hmm. Vidíš tedy, no, pojďme to personifikovat, Petr Fiala teda podle tebe není ten silný lídr? Lídr, slovo lídr taky používáš často v knižce.
Asi používám, ale pana premiéra neznám osobně, tak nevím, jaký je, takže ho nemůžu jako hodnotit, ale řeknu, co si myslím. Já jsem očekával po roce, roce a půl jsem očekával rekonstrukci vlády, protože to je základní jako postup, který ukazuje, jakože je to agenda vlastně, která něco ukazuje, nějaké osobnostní vlastnosti, sílu a taky schopnost překvapovat nějakým děním a ukazovat nové myšlenky. A vlastně teď jsem pochopil, že už se jako nedočkám, což je jako plně mě fascinuje, že tedy tohleto je, mě to připomíná trošku chození do práce, což nic proti chození do práce, ale vlastně přece jenom ta hra je o tom, že by... Já mám rád, jako, dělám rád s lidma, kteří jsou hladoví, mají zájem, jsou posedlí, jsou prostě fascinovaní tím, co dělají. V dobrém slova smyslu. A tady to mi připadá opravdu, jako, že ta vláda teda jde do té práce. A neříkám, že tu práci dělá blbě, to já neumím posoudit. Ale vlastně, že tam chybí ten hlad. Vlastně, a že tam je takový, jakože schází mi tam trošku nějaký v dobrém slova smyslu mánie nebo posedlosti vlastně, nebo toho, když lidem jiskří v oku, když je něco napadne, co by ještě mohli udělat, protože vlastně de facto jsou to vždycky, vlastně oni jsou si všichni soupeři, ale stejně jako když to bylo za opoziční smlouvy, tak vlastně oni řekli, my nás pět teda nesoupeří, dobře, tak někteří teda teďka zkouší soupeřit, že budou teda jako vidět víc a ty druzí říkají jako, no ty mi tady soupeříš. A on ten, co soupeří, říká, sorry, jako dobrý, ale jako snad v pohodě. No a pak je nějaký, pak jsem viděl náhodou v televizi, když to zapínám, pětihodinový dohodovací řízení koalice. Uh-huh. Říkám, pětihodinový? Jako tohle to já platím? Já platím pětihodinový dohodovací řízení? Tak to jsem se trošku naštval na systém. A ostatně mám to, podle mě, už na to mám nárok, jsem ten stárnoucí bílý muž. Trošku přinasraný. A buď můžu, buď mám na výběr, buď že teda jsem přinasraný, anebo že teda budu vzpomínat na to, jaké to bylo, když jsem byl mladý, kdy ještě všechno bylo lepší, anebo teda nějaká třetí cesta. A to teďka hledám a přijde mi, že to je ten, jak jsem to říkal, jak to říká ta terapeutka, nevíš, jak se jmenuje, ten osobní život.
Osobní život.
Osobní život.
Osobní život.
Takže pojďme žít, přátelé, osobní život.
No ale než se dostaneme k tomu tvému osobnímu životu a jak ho máš žít a můžu převzít část té terapeutické agendy klidně, tak nejdřív chci ale využít tu právě to, co jsi vlastně už tady zmiňoval, že máme tady nějakou pětikoalici. Z toho, co říkáš, tak jsem pochopil, že úplně necítí, že je tam nějaký jako tah na branku, takový ten člověk jako politický, který vidí ty témata, Miloš Zeman, Václav Havel, Václav Klaus, asi Andrej Babiš, možná popíšeš později. Zaujala mě citace, že hodní kluci jsou ten nejhorší materiál pro práci. Fiala, a zmiňuješ tam právě Fialu a Víta Rakušana, což mě zaujalo, protože zároveň Vít Rakušan splňuje to, co jsi už taky zmínil, že se vydal trošku jinou cestou a zahájil ty debaty bez cenzury. Je to, jak hodnotíš tenhle projekt?
To je hned několik otázek, tak začnu vlastně od konce, od Víta Rakušana, kterýho jsem si vlastně všiml. Teď já nechci být dlouhej, jako vyhovuje ti ta dílka, že jsem trošku delší v těch odpovědích.
Nemám já když tak začnu, tak jako dramaticky kývám hlavou.
Aby u toho někdo jako nedostával, jako by nezačal krvácet z očí z diváků. Vít Rakušan. Všiml jsem si ho vlastně před volbami 2021 výrazněji, když si dal na sociální síti jako bezvadný portrét, takový rozněvaný muž, docela dobrý svícení, černá na černý, to znamená černý pozadí a docela dobrý svícení, kde vypadal jako takový drsňák. A jsem si říkal, ty jo, fajn. A tam byl jakoby vzkaz, si myslím, Andreji Babišovi, něco jako ve smyslu, teď ti to jdem ukázat, tady nás hodně a tak dále. Jestli nevím, jestli to říkám přesně. A tam byl jako masivní počet lajků. Byl rekord, vlastně to byl jeden z dvou top postů, jako čili nejsilnějších postů těch voleb do 21. pro zajímavost druhý byl podle mě povolební poust Ivana Bartoše, který měl taky 70 tisíc. A já jsem si říkal, dobrý, že vlastně z každého z těch politiků má nějakou substanci, jaký je, a ta se dá nějak jakoby, když osekáte to, co je tam navíc, tak zůstává ta substance, to, co se vám líbí, jako v knížce mám paralelu se sochou Davida, že když máte dobrý materiál a víte, kde se tam skrývá ta socha, tak je nádherná socha vlastně, která jako začíná být trošku dojatej, to se sem asi nehodí. Ale jakože mě teďka začaly bavit po asi 30 letech výtvarný umění začaly bavit jako sochy, jo. Takže já jsem teďka vzpomněl na Rodéna a na jeho ruce a to já se asi tady rozbrečím, ale zpět k otázce.
To je slušný oslý můstek od Víta Rakušana k Rodénovi, ale zpátky k těm hodným klukům, který ano. Si říkal, že jsou hodný, ale Rakušan už nevypadá jako hodnej kluk. V tuhle chvíli, díky svým jako diskuzím, debaty bez cenzury, jezdí získal místa, které jsou na tom jako ekonomicky složitý.
Ano, získal hezkou fazetu takového chlapíka, který se jakoby nebojí toho hněvu, toho davu, nejbrž mu bude čelit, což je docela fajn, ale je to taky vlastně první nápad, je to první agenda, kterou někdo z té vlády si myslím jakoby měl a předesílám znova, že to nesleduju na denní bázi, ale první, čeho jsem si všiml a všiml jsem si toho tak, že mi to začali posílat lidi, jo, takže jako...
Takže když to začnou posílat lidi, jede to.
Tak toho byli plný a co prý říkáš na toho Rakušana, tak jsem se díval na to a pak lidičky říkali, je to růžový, to stejně taky růžovou kampaň, něco, tak jsem se na to díval a říkal jsem si, jsem se s ním vlastně nikdy nebavil, ani jsem se nebavil s nikým dalším z těch současných stran vlastně, si bylo zajímavý zjistit, jako jestli tam jaká je tam ta substance, jestli to je hodnej kluk, na kterýho se ptal, teď jsem na to přišel, na co se ptal, tak už se lepšíme vlastně v tom rytmu. Jo, to teda nevím, to bych, tak ho pozvem příště, pozvem je i pana premiéra, i pana ministra vnitra, vicepremiéra a můžem pozvat i předsedy třeba nějakých dalších stran. A já vám to řeknu a divákům tady ve studiu Echa a budu to živě komentovat a můžeme udělat takovou zkoušku mediální trénink a řeknu ti úplně přesně.
No, mě to zajímá z toho důvodu, protože i podle těch pořád předvolebních průzkumů, nebo který běží, tak hnutí ANO se výrazně daří. Tam hodně lidem v vozovkách vyrazil dech ten kantar, který byl, kde si hnutí ANO sahalo k nějakým až 40%, jestli tak 38 celých něco. A tak dál, tak jsem se chtěl zeptat, co vlastně jako odlišuje podle tebe nyní Andreje Babiše a vládnoucí pětikoalici. Co je podle tebe ten zásadní rozdíl?
No, tak teď jsem se trošku naladil na jako filozofický malinko, takže co se tady vlastně stalo? Vlastně tím, že jsme na těch mobilních zařízeních, považujeme za normální, že máme ta upozornění a že jsme na té síti X, kde je ten nekonečný stream, mimochodem docela dobrý, protože se tam dá vracet a netřídí to jen některé příspěvky, ale vidíme je všechny. A vlastně vytvořila se nová subkultura už před 5-10 lety lidí, kteří tam visejí a mají to rádi, ten Twitter, a tam jakoby žijou a jsou takovými autory. A vedle toho to rostlo, až to rostlo nám podle mě 1 000 000+ uživatelů včera, většinou v Praze. A my jsme si navykli konzumovat nebo jako zjišťovat ta upozornění na ty zprávy, protože přišlo v těch mobilech, se začalo obvádat ta upozornění v těch aplikacích a tak dále, s tím, že je dobrý být up to date z různých důvodů. Buď třeba, že potřebuju tu informaci pro svý rozhodování, nebo ovlivňuje to můj biznis, nebo nějak se mě dotýká, nebo já chci na tom postavit nějakou hlášku, protože jsem hláškař od pána Baho, tak chci na Twitter nebo někam napsat tu hlášku. Z různých důvodů jsme to začali sledovat a považovat za normální, že nám přichází ta upozornění nebo že sledujeme ten proud těch zpráv. Pak se stalo několik jako šílených věcí, už teda za mýho třeba politického angažmá nebo kariéry hnutí ANO. Například se stal covid, což byl úplný vychýlení, vlastně to, co jsem nechtěl říkat, vychýlení úplně snad 100% těch informací, typu těch informací nebo obsahu těch informací, které jsme byli zvyklí přijímat. A byl žlutý pruh na české televizi. Nevím už jak dlouho, takže jsme se dostali do nějakého pocitově. Tam v knížce jednou jsem přišel do kanclu a vidím tam, že tam je ten žlutý pruh na český a říkám, hele, to už je tam měsíce snad, ne?
Jakože mimo... Ten žlutý pruh tě úplně musel traumatizovat, no, že ty o něm píšeš jako často.
No, já ne, traumatizovat ne, pro mě to bylo, já se omlouvám, jo, pro mě to bylo, že trefíme, jako když trefí jackpot, tak něco napíšeš a žlutý pruh na český, protože vlastně zrovna je to důležitá zpráva. A vlastně mojí stížadostí, nebo naší stížadostí celého týmu i předsedy vlády a všech ostatních, kdo pomáhali, bylo, aby ta zpráva třeba byla na těch 280 znaků dobře napsaná, nepřipouštěla dvojí výklad a nebyly tam žádný jako nástražný, improvizovaná nástražná zařízení, která se tam umístíme sami, čili to je ten žlutý pruh na český. A vlastně, jak to konzumujeme, tak jsme si zvykli vlastně, že tady probíhal vlastně před těma volbama 2021 nějaký politický boj. A mimochodem ne špatný. Jo, probíhalo to, že vlastně vzniklo Spolu, což je jakoby fajn koncept, navíc hezký název na pět písmen, tak ANO má tři, tak Spolu má pět. ANO, Spolu. Vlastně z hlediska wordingu ta česká politika je úplně geniální. Jo. ANO a Spolu. Jo. Ty ostatní nestojí za řeč. A oni fakt nestojí, podle mě, jako já ani nesledu. ANO a Spolu, vlastně geniální. Jo. Měli by se spojit, teda, jo, že to je ANO Spolu jedno. Ale vlastně...
ANO a Spolu by se měli spojit?
No je, tak jako mělo by to... Možná bych to nějak přetextoval, teďka, když na to koukám.
Jo, bavíme se o tom názvu jenom.
Teda. No, že by se to mohlo nějak, že by mohla být nějaká tak kolaborace někde nějaká, prostě udělat nějaký brand, to je jedno. Takže máme tady ANO, máme tady Spolu a vlastně v těch volbách do 21 si to vybavuju já, že vlastně naše kampaně aňácká z demonstrací se mi teda moc líbila, mimochodem je přesná a když se kouknete na Daniela Vávru, tak ten zjistil, že v té kampani ty lidi, fiktivní demonstranti, demonstrují proti věcem, které se od té doby teda mimochodem staly úplně všechny. Tak tam napsal něco, že prchal je Nostradamus, nebo co, nebyl jsem to úplně jako já jenom, ale to je jedno. Ale kampaň Spolu taky vlastně nebyla vůbec blbá. Když si vezmeme, že tam bylo hrozba, kterou musíme zastavit, což je vlastně nejkratší... Když jasně. To chcete tohleto vyjádřit.
Já to úplně chápu.
Ten wording je nejkratší.
Z hlediska toho wordingu, jak to myslíš?
A byl to vlastně dobrý střet, si myslím, s tím, že kdo chtěl volit Spolu, tak jak píšu v knížce, tak si myslím, že důvod volit Spolu nebyl, že by chtěli, aby tam bylo Spolu, ale vlastně, že se povedlo vyvolat nějaký jako celospolečenský tlak jako dvou táborů.
Prostě
vlastně
zastavit Babiše.
Souboj o další charakter země. No a tímto podle mě byl dobrý, jako to byl jako dobrý, podle mě obě dvě kampaně byly dobrý.
Jasně, ale teď jsme jako o tři roky později.
Jo, a teďka jsme o tři roky později, teďka jsme furt na tom mobilu a jsme tam zvyklí furt konzumovat ten obsah, já už teda nejačtu to Echo a další týdeníky a teďka jako vlastně ze strany té, dejme tomu, že té vlády nebo té koalice, tak jako čekáme, že něco se tady bude dít, přece s tím Babišem tady to dění bylo, ať už zamýšlené či nezamýšlené, ať už využil nějaký svůj omyl jako vtip a napsal si ho na triko. Ale vlastně teď toho dění je výrazně míň.
Myslíš, že se fakt jako nic neděje? Nějaký ten konsolidační balíček, bitva ústavního soudu ohledně důchodů? To se nějaká pomoc jako Ukrajině. Není to pro tebe téma, který prostě zajímá ty lidi, kteří rozhodují volby.
Z toho, co jsi říkal, je, aspoň já to teda vnímám, že jediný významnější politický boj je boj o důchody. Zároveň ovšem, když jsem si řekl, že budu sledovat, takže tuhletu kauzu.
No, tuhletu, jako, tak,
ale... Co to vlastně je, jo, tuhletu téma jako sleduju, ale to je tak jediný, ale vlastně, pak jsem si vlastně udělal to, že jsem si udělal tu elektronickou občanku v mobilu, kde mě vlastně jako překvapilo, že když jsem se jí chtěl prokázat, tak se jí nešlo prokázat. A říkal jsem si, no, tak za tohle to by nás jako ukřižovali, by nás obesili na kandelábru, kdyby nějaké naše jako digitalizace nefungovala. Ale vlastně spíš čekám, kdy teda to, až mi řeknou, že teda to můžu začít používat, že jsem teda ten early adopter. Ale podle mě fakt dobrý. Ale to je tak jako... Takže mám pocit, že je nedostatek vlastně té agendy. To znamená, ne, že chodím do práce, jasně, dělám si to, ale já vlastně mám téma bokem, tak já mám třeba téma, moje téma bokem.
Jako počkej, že taková ta agenda setting, jako, no, že v tuhle chvíli to na český politický scéně úplně jako nevidíš a že je to něco, ne, čím třeba jako dominoval nevidím, to váš tým.
No, neříkám, že dominoval, ale snažili jsme se... to tam vnášet, protože není podstatný jenom, jak děláte tu politiku v té funkci, je podstatný také, čím lidi žijou a vlastně ukázat, že, anebo i tím taky žít a to znát, ať už těmi trendy, nebo tím, jak, jestli se jako, jsou základní věci, jestli chodíme jako cvičit, jestli žijeme zdravě, jestli se hýbeme, životospráva, to jsou úplně zásadní věci, které jako třeba jsou důležitý, ve 30 se spolujeme metabolismus, musíme buď přestat jíst, nebo se začít hejbat. Jo. Čtenáři, teda posluchači určitě to vědí. A vlastně to je třeba zásadní věc. Někdy s Babišem jsme dělali už 2014 nebo 2015 takovou tu štafetu, jak si na sebe někdo vyleje ten kybík toho ledu. Mm-hmm. Jo. Což mi přijde třeba dobrý z mnoha jako úhlu pohledu, mi to přišlo jako dobrý. A to tam dneska nevidím a myslím si, že to je proto, že ten formát té pěti koalice vlastně znemožňuje už na vstupu jakýkoliv věci, které by ohrožovaly ten celek, což může být fajn. Vlastně na začátku jsem si říkal, ty jo, uvidím, jak dlouho jim to vydrží. A teď se jako děsím toho, že to jako vydrží, protože vlastně když se kouknu na ty data, na ty průzkumy nebo všechny možný, které jsme viděli, tak si říkám, sakra. To chce fakt tu rekonstrukci vlády. A lidi říkají, prosím tě, teď to už jako je chvilku, než dovládnu. A říkám, já bych to udělal stejně bych to udělal.
Neskrácenou verzi podcastu Echo Pavla Štrunce a další rozhovory najdete na echoprime.cz nebo echo24.cz. Děkujeme.